უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი, მე გავუძღვები გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საქართველოში, ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგზე. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ირინა ობოლაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი, ნიკა კვარაცხელია, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი და ნინო მახაშვილი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი, ამ ორგანიზაციის დირექტორი და ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, რომ მოგზავნდნენ ჩვენთან სტუდიაში. დავიწყოთ საუბარი, თუმცა მანამდე მოდით მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 240-91-92, 240-91-92, თუ გაგიჩნდა შეკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით, ან თუ მოისურვებთ თქვენი მოსაზრების გაზიარებას, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე. 2016 წლის ანუ ამა წლის სექტემბრის დასაწყისში, დაახლოებით 2-3 კვირის წინ, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსმა, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ, მონაწილეობა მიიღო წამების პრევენციის ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სიმპოზიუმში, რომელიც მიეძღვნა ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამ შეხვედრაზე საუბარი ეხებოდა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფი ფსიქოსოციალური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მუშაობის მნიშვნელობას და შემდეგ ალბათ უკვე გამოვლენილი პრობლემების გადაჭრის გზებს. ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგის შესახებ ჟენევაში გამართულ სიმპოზიუმზე, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, საქართველოში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მუშაობა დადებითად შეფასდა და ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება რომ არ აღვნიშნოთ. მოდით დავიწყოთ ამ თემაზე საუბრით გადაცემა, ნიკა, რით იყო მნიშვნელოვანი ეს სიმპოზიუმი და პრობლემების გადაჭრის თვალსაზრისით თუ იყო საუბარი ისეთ პრაქტიკულ გზებზე, რომელიც საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გასაზიარებლად.
კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ მადლობა მოწვევისთვის და მეტად მნიშვნელოვანი თემის საკითხის წამოჭრისთვის. აი, ძალიან აქტუალურია საზოგადოებაში, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, უნდა მოხდეს ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, გამოტანა სამსჯავროზე და ამ საკითხზე მსჯელობა საზოგადოებაში. სწორედ ეს შეხვედრაც ერთგვარად ეხებოდა იმას, თუ რა შეიძლება გააკეთოს სხვადასხვა ქვეყნის პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა, რომ ამ სფეროში ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები დაცული იყოს ადამიანის, მოხდეს ადამიანის როგორც ასეთის პატივისცემა. სისტემა იცით, რომ საკმაოდ რთულია, ზოგადად სფერო ფსიქიკური ჯანმრთელობის არის საკმაოდ რთული, ინსტიტუციური კონტექსტი, ანუ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა რიგ ქვეყნებში და მათ შორის სამწუხაროდ საქართველოში არის საკმაოდ მძიმე. და აქ კიდევ იყო რაც მთავარია, კონცეპტუალურ საკითხებზე იყო საუბარი, ვინაიდან დღეს საერთაშორისო სამართალშიც გარკვეულ წილად გარკვეული წინააღმდეგობები არის გარკვეულ სტანდარტებთან მიმართებით. იყო საუბარი იმაზე, რომ გაეროს სისტემა ზოგადად და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის სავალდებულოა სახელმწიფოსთვის, საქართველოს სავალდებულოა შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია. ამ კონვენციის როგორც ასეთის, როგორც ახალი ეტაპის ზოგადად სფეროში გააზრება, თუ როგორ შეგვიძლია ეს ჩვენ გამოვიყენოთ, იქ საკმაოდ მაღალი სტანდარტი არის და დაწესებული ამ კონვენციით. კონვენციაზე უფრო დეტალურად ალბათ კაპიტანი ირინა მოგახსენებთ, მაგრამ საუბარი იყო თუ რამდენად შეგვიძლია, ანუ უნდა გამოვიყენო თუ არა ეს სტანდარტები და თქვენ იცით რომ მაგალითად წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი მას განსხვავებული სტანდარტები აქვს. არ არის ასე ვთქვათ ბოლომდე ჩამოყალიბებული პოზიცია ასევე გაერო სისტემაში, მაგრამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია, ერთობლივი განცხადებები კეთდება, ანუ წინ მიდის ასე ვთქვათ პროცესი და სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ, რომ რა არის ეს არის ის მაღალი სტანდარტი, რომელიც ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენოთ, თუ ეს არის საბოლოო მიზანი, რომელიც ასე ვთქვათ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა იქნას მიღწეული. ამაზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა საუბარი იყო მეთოდოლოგიურ საკითხებზე, თუ როგორ მუშაობთ ჩვენ, ეს თქვენს ახსენეთ და დადებითად შეფასდა ჩვენი სამუშაო, შეფასდა ის დადებითად, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო ჩამოყალიბებული მეთოდოლოგია, რომლის შემუშავებაშიც ქალბატონი ნინო გვეხმარებოდა, მას დიდი მადლობა მინდა უთხრა. ასევე ამ პროცესში იყო ჩართული წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ერთ-ერთი ექსპერტი ბატონი კლაივ მიუ, რომელიც არის აღიარებული, ასე ვთქვათ, ამ დარგში. საკმაოდ დიდი სამუშაო იქნა გაწეული იმისთვის, რომ მიგვეღო ჩვენ ეს ინსტრუმენტი, დადებითად შეფასდა ის, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეს დისკუსია კონვენციის გამოყენებასთან დაკავშირებით ჩვენ ასე თქო გადავჭერით, ვიდრე ეს ამ პოზიციდან წავდექით, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ის სტანდარტები და ვითანამშრომლეთ, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ირინას დეპარტამენტის არის შეზღუდვისადლობის ქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტი. ეს განხილული იქნა როგორც კარგი პრაქტიკა და აქვე ვიტყვი, რომ კარგ პრაქტიკად ჩაითვალა ის, რომ ჩვენ ვართ, ჩვენი პრევენციური მექანიზმი არის ერთ-ერთი, სულ არის სამი თუ არ ვცდები, სადაც არის ჩართული ანუ ex-user-ი, ანუ მომსახურე სერვისის მიმღები თავის დროზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამაზეც ვისაუბრეთ. საკმაოდ დიდი წარმოადგენლობა ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს შეხვედრა იყო ძალიან მაღალი დონის შეხვედრა. აქ არსებითად ვისაუბრეთ ჩვენი პრობლემებზე, რაც არსებობს სისტემაში, ზოგადად ამ სფეროში. და უნდა გამოვყო, აუცილებლად უნდა გამოვყო ის მაღალი წარმოადგენლობა, მაღალი დონის წარმოადგენლობა, რომელიც იყო ამ სიმპოზიუმზე. ეს იყო წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, აქ იყო წარმოდგენილი გაეროს სისტემიდან წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი, ასევე წარმოდგენილი იყო გაეროს შეზღუდვისადლობის ქონე პირთა უფლებების კომიტეტი, მისი ვიცე-პრეზიდენტი ესწრებოდა მომხსენებელი ამ საკითხებზე, ჯანდაცვის საკითხებზე, და საკმაოდ მაღალი დონის შეხვედრა იყო და მთელ რიგ საკითხებზე კონსენსუსი იქნა მიღწეული, ზოგადად რომ ვთქვათ, მაგრამ თავი ის არის, რომ არა ეს რაღაც დეკლარაცია დარჩეს და ჩვენი მუშაობა და შეფასდეს დადებითად, ჩვენ ეს პროცესია, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, თუმცა მთავარი არის რეკომენდაციები და ეს პრობლემური საკითხები, რაც წამოჭრილია ანგარიში, იქნას, ანუ სახელმწიფო გადადგას პრაქტიკული ნაბიჯები და მოაყვაროს.
რეკომენდაციებამდე სწორედ ალბათ ჯერ ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც გამოავლინა ჩატარებულმა მონიტორინგმა და შემდეგ უკვე იმ რეკომენდაციებზე, რასაც თქვენ
და კონვენციის კუთხით რასაც თავარია საინტერესო, რა მდგომარეობა გაქვთ საქართველოში, რა დონეზე ვართ და რა სტანდარტებს გვიწესებს კონვენცია, რომელიც ძალაშია სახელმწიფოს.
კი ბატონო, აი მაშინ, რადგან კონვენცია ახსენა ნიკამ, ირინა, გთხოვთ, რომ კონვენციაზე ჩვენი ვალდებულება, აი ამ კუთხით ფსიქიატრიულ, რადგან დღეს ჩვენი გადაცემა ეს არის, ფსიქიატრიული ჯანმრთელობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, აი ამ კუთხით რას გვავალდებულებს ეს კონვენცია?
დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, მე შევერთე ნიკას და სამადლობა სიტყვებს იმისთვის, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით გვაქვს გადაცემა და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ჩვენი საქმიანობის შესახებ ვისაუბროთ. მადლობა ნიკას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოიტანა ჩვენამდე, თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგია, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ვცდილობთ ფეხი ავწყოთ იმ თანამედროვე მიდგომას და დღევანდელ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას, რაც უკავშირდება შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირთა უფლებების კონვენციას ჩვენს ქვეყანაში, მისი იმპლემენტაციას და სწორად დანერგვას. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს გარკვეული ნაბიჯები, თუნდაც ის, რომ ჩვენი დეპარტამენტი პრევენციის ეროვნული მექანიზმთან ერთად მონაწილეობდა რიგ მონიტორინგებში და ერთად ვახორციელებდით, ასე ვთქვათ, ამ საქმიანობას, ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება კონკრეტულად კონვენციას, მოგახსენებათ, ის უკვე 2 წელზე მეტია ჩვენს მიერ რატიფიცირებული, ლია სახელმწიფოს უკვე წარდგენილი აქვს პირველი ანგარიში, ასე ვთქვა, 2 წლის შემდეგ, რომელიც წარედგინება. სახალხო დამცველის აპარატი დამატებით ასევე მინდა ვთქვა, რომ მოგახსენებათ იმპლემენტაციის კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის ორგანოთ არის განსაზღვრული. თვითონ კონვენციას რაც შეეხება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან პროგრესული დოკუმენტი, რომელიც არსებითად განსხვავებულ მიდგომას აყენებს შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირთა უფლებების თვალსაზრისით. ეს არის კონვენცია, რომელიც ადამიანებს განიხილავს არა როგორც თქვა ქველმოქმედებისა და სამედიცინო მოდელის ობიექტებს, არამედ როგორც ადამიანის უფლებების მატარებელ სუბიექტებს, ანუ იგივე უფლებებით აღჭურვილ პირებს წარმოგვიდგებიან ისინი, როგორც თითოეული ჩვენთაგან ვართ, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმპლემენტირებული იქნეს სწორედ ასეთი მიდგომა ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში. ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები კიდევ უფრო განსხვავებული არის ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ან ფართო სპექტრში სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე პირთა შორის, რადგან მათ მიმართ განსაკუთრებული და შეიძლება ითქვას უარყოფითი დამოკიდებულება, სტიგმა არსებობს საზოგადოებაში ოჯახების დონიდან და ოჯახის წევრებიდან დაწყებული. თვითონ ამ პირებს აქვს თვითონ ისეთი პრობლემები, რომლებიც თვლიან თვითონ, რომ ისინი არ არიან ისეთივე ადამიანები, როგორც თქვა საზოგადოების ხვაწერები. ანუ ეს მიდგომები ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ჩავანაცვლოთ სწორედ ადამიანის უფლების სუბიექტად აღიარებულ პირებად ცნოთ ისინი. ამასთან დაკავშირებით კონვენციის იმპლემენტაციის ნაწილში ჩვენს ქვეყანაში ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ კონვენციის მე-12 მუხთან რაღაცნაირად გამოხმაურება იყოს ის, რომ ქვეყანაში გვაქვს ასე ვთქვათ დავიწყეთ დანერგვა ქვედანარიანობის ახალი სისტემისა, მოგესალმებით 2015 წლის 1 აპრილიდან დალაში შევიდა რიგი ცვლილებები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე და ბუნებრივი კონვენციის პრინციპების გათვალისწინებით, რათა ქვედანარიანობის სამართლებრივი რეფორმამ სხვა წრილში დაინახოს ეს ადამიანები, მათ შორის ტერმინოლოგიის და ამ ადამიანებს ჩვენ არ უწოდებდეთ, ვთქვათ, მასტიგმატიზირებელ ტერმინებს არ გამოვიყენებდეთ, გვაქვს ახალი ტერმინიც, გვაქვს მხარდაჭერის დამჭერის ინსტიტუტი, მეურვეობის ინსტიტუტი სანაცვლოდ და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობა ძალიან აქტიურია მიმდინარე წელს და ჩვენ უახლოეს დღეებში, უახლოეს თვეში, ოქტომბრის თვეში კონკრეტულად წარუდგენთ უკვე საზოგადოებას ქვედანარიანობის სამართლებრივი რეფორმის, ანუ ამ რეფორმის იმპლემენტაციის მონიტორინგის ანგარიშს, ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფის წევრის მიერ შემუშავებულს დეპარტამენტთან ერთად და აი ამ წრეში შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად გვაქვს გადადგმული, თუმცა კონვენციის იმპლემენტაცია ასე მარტივი პროცედურა არ არის და რა თქმა უნდა ამას გარკვეულ ყოველი დრო ჭირდება, რათა ამ ადამიანების უფლებების სწორედ იმ სტანდარტით იქნას დაცული, რის მოთხოვნას და რის საჭიროებასაც გაეროს კონვენცია გვიწესებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ირინა. კამპტონინო, ახლა თქვენთან მექნება შეკითხვა. აი ირინა მახსენა გაეროს კონვენცია, ქმედუნარიანობის რეფორმაზეც ისაუბრა. 2013 წლის ბოლოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ფსიქიკური ჯანდაცვის სახელმწიფო კონცეფცია და ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის უმთავრესი დოკუმენტი. ხომ ჩვენს ქვეყანაში თქვენთან მექნება ესეთი შეკითხვა, რა შეცვალა ამ კონცეფციის მიღებამ? ასევე ვიცით, რომ დამტკიცდა ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2015-2020 წლებისთვის. რა არის პრიორიტეტები? რა შეიცვალა? საით მივდივართ? წავედით თუ არა წინ? და პრიორიტეტები პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ?
სანამ ამ სფეროში ასე თქვა გადავიჭრებოდე, კიდევ ერთხელ მეც მინდა რომ მადლობა გადაგეხადოთ, რადგან გადაცემა უფლებათა თავისუფლება ძალიან შესაბამისია ჩვენ თემასთან. თანამედროვე ფსიქიკური ჯანმრთელობა დგას ადამიანის უფლებებზე, დგას პატივისცემაზე, ღირსების აღიარებაზე და მადლობა მოწვევისათვის.
მადლობა ასევე რომ მოგწერთ.
მადლობა აი ამ პერიოდში ამ თემისათვის, დროის დათმობისთვის, რადგანაც ახლა ეს პოლიტიკური აჟიოტაჟია ქვეყანაში და მე მგონი მშვენიერია, რომ აი ამ პერიოდში სწორედ კიდევ ერთხელ მოხდება ყურადღების მიპყრობა თემისათვის, რომელიც არც პოპულარულია, არც პირიქით არაკომფორტულია ჩვენი საზოგადოებისთვის. ეს არის თემა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას, რადგან მთელ მსოფლიოში აღიარებულია, რომ ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც გარკვეული კლინიკური მდგომარეობა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა აღენიშნება. ანუ საქართველოში თუ ჩავთვლით, რომ 4 მილიონი ადამიანი ვართ, 1 მილიონი ადამიანის პრობლემა მაინც არის ეს ფსიქიკური ჯანმრთელობა. და ის რომ სისტემა წესიერად, სწორედ, ჰუმანურად იყოს აწყობილი, ასე რომ ეს უნდა იყოს საზოგადოების მოთხოვნა ამ პოლიტიკოსებისადმი და შემდეგ პოლიტიკოსებმა უნდა გაატარონ ისეთი რეფორმა, რომელიც საზოგადოების საჭიროებს მოერგება. ნიკა ახსენებს ხოლმე ადამიანზე მორგებულ სისტემას გულისხმობთ, ადამიანზე და მის ღირსებაზე მორგებულ სისტემას. სანამ ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო დეტალებში წავიდოდეთ, ვიტყოდი, რომ მე ხო არასამთავრობო და აკადემიური სივრცის წარმომადგენელი ვარ და რა თქმა უნდა მეკუთვნის ვთქვათ კრიტიკა თუ როგორ მიდის და რანაირად მიდის ეს პროცესები. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ რეალურად გარკვეული ნაბიჯები წინ გადადგმული ერთად გვაქვს სახელმწიფოსთან ერთად და თქვენ კარგად ახსენეთ, გვაქვს პოლიტიკა, რომელიც არის ძალიან მაღალი ხარისხისა, რომელიც თანამედროვეა, რომელიც ბალანსირებული მოვლის სისტემას აღიარებს და ამბობს, რომ კი, უნდა იყოს ჰოსპიტალური მოვლაც, რადგან გვჭირდება ჰოსპიტალიც და რაც თავარია, უნდა იყოს სათემო სერვისები ადამიანის საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს, ჰუმანური მორგებული, იმაზე თუ მე რა მჭირდება სამუშაო, მჭირდება რაღაც ცოდნაუნარი, მჭირდება რაღაც სოციალიზაცია, აი ამაზე მორგებული, სარეაბილიტაციო, კარგი პროგრამები დატვირთული სერვისები, რომელიც გაბნეული იქნება გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპით თელ ქვეყანაში. და ამ კონცეფციას, აი ამ პოლიტიკის დოკუმენტს ძალიან დიდი შრომა მოჰყვა და უნდა ვაღიაროთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროც იყო ჩართული, პენიტენციური სამინისტროც, პარლამენტიც, უამრავი სახალხო დამცველის ოფისი, უამრავი პროფესიული თემის წარმომადგენელი, არასამთავრობო აკადემიური, ანუ ძალიან დიდი ჩართულობით, გაზიარებით, ტრანსპარენტულობით, უცხოელი ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ, შეიქმნა, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რასაც ქვია დაასახელეთ სტრატეგია რეფორმისა და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ფაქტურად ნაბიჯ-ნაბიჯ გვეუბნება, როდის რა უნდა გაკეთდეს. პირველი პრიორიტეტი სწორედ არის დეჰოსპიტალიზაცია, რასაც თქვენ ახსენებთ. ფსიქიატრიული დაწესებულების მონიტორინგი, ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანები, როდესაც ინსტიტუციებში არიან, და ინსტიტუციების მონიტორინგი ერთ-ერთი იარაღია სწორედ დეჰოსპიტალიზაციის პროცესისა. უნდა აღნიშნოთ, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი ერთადერთ ინსტრუმენტს ან მექანიზმს წარმოადგენს, რომელიც გვეუბნება, თუ რა ხდება ჩვენს დახურულ ინსტიტუციებში, რა ხდება ჩვენს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში, რა მდგომარეობაში არიან ეგ ადამიანები, რა პრაქტიკაა, რა სისტემური დარღვევები, ან პირიქით სისტემური რაღაც კარგი პროცესები, ვთქვათ, რა იცვლება. ეს არის ერთადერთი ჩვენი იარაღი საზოგადოების, რომ ჩაიხედოს, ვთქვათ, ამ დახურული
კარიერის გარეთ გამოიტანოს ვითარსებული ვითარების შესაძლებლობა.
აი ამავე ანგარიში პრევენციის ეროვნული მექანიზმი ამბობს, რომ საჭიროა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს ზედამხედველობა, ხარისხზე ზედამხედველობა. ეს არის ადამიანის უფლებებზე მიპყრობილი და აქცენტირებული მონიტორინგი, კვლევა. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომელიც ასევე უნდა ვთქვათ, რომ თუ ადამიანის უფლებების დაცვა მაღალია, ეს პროპორციულად აისახება ჩარევების მართვის, მდგომარეობების მართვის ხარისხზეც. ანუ ხარისხი და უფლებების დაცვა კორელაციაშია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს დამოკიდებული, ვთქვათ, ეს სისტემა მხოლოდ და მხოლოდ სახალხო დამცველის ინიციატივებზე, თვითონაც ჰქონდეს ხარისხის შემოწმების რაღაც ინსტრუმენტი. და სწორედ ახლა არის ლაპარაკი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, ესე ქვია, quality rights კითხვარი, ხარისხის უფლებების კითხვარი, რომელიც დიდი იმედი მაქვს, რომ სამინისტრო განეხილავს და დანერგავს კიდევაც და მაშინ რაღაცნაირად შეავსებს ერთმანეთს ეს ორი ინსტრუმენტის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია. ასე რომ ეს მონიტორინგის ანგარიში გვეუბნება, რომ ინსტიტუციები, რომელიც ახლა დღესდღეობით საქართველოში მუშაობს და დაახლოებით 1200-1300 ადამიანს ემსახურება ამ
რამდენი ინსტიტუცია აქ ალბათ ნინო
ჩვენ შევისწავლეთ 12 12
12
ინსტიტუცია და დარჩა რამდენიმე, მაგრამ პატარა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ყველაფერი ვერ მოვიცავით, ასევე შესასწავლია, ვთქვათ, დისპანსერული პრაქტიკებით, მაგრამ ძალიან ძნელია. აი, ხედავთ რამხელა შრომაა ჩადებული თვითონ ამ მონიტორების მომზადებაში, რამხელა რესურსია ჩადებული და თვითონ ეს პროცესიც, ალბათ ნიკა გაცილებით უკეთესად ისაუბრებს, ეს პროცესი ძალიან მძიმეა და ძალიან ძალიან შრომისა და შრომატევადი, დიახ, ნამდვილად. ჩვენ ვნახეთ, რომ რა თქმა უნდა, არსებობს, როცა გადავხედავთ ანგარიშს, ხედავთ, რომ არსებობს წინსვლა, არსებობს პროგრესი, ძალიან დიდი მცდელობა გაუმჯობესებისა, მაგრამ ზოგადი სურათი, აი გლობალურად, რომ სამწუხაროდ გენერალიზებულად, განზოგადოებულად რომ ვილაპარაკოთ, ძალიან მძიმეა. ჩვენ ვხედავთ სისტემატურ დარღვევებს, მათ შორის ისეთი პრაქტიკები, რომელიც წამების ტოლფასია, არაჰუმანური სასტიკი მოპყრობის ტოლფასი, ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური შეზღუდვა სამწუხაროდ, არ არის აღიარებული ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ შეიძლება იყოს მაღალი ქიმიური შეზღუდვა, ეს ნიშნავს, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტების მაღალი დოზით მიცემა, გაბრუება, ზეგაბრუება პაციენტისა, უნდა მივცეთ ეს მედიკამენტი, რადგან სამწუხაროდ თანამედროვე ფსიქიატრიას არ აქვს სხვა, მაგრამ არსებობს შესაბამისი დოზა და ეს დოზების დაცვა უნდა მოეთხოვებოდეს, დიახ.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონინო, ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა. ორსაც მენი თუ შეიძლება, დიახ, და შემდეგ განვაგრძობთ, რა თქმა უნდა, პრობლემებზე საუბარს. მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო, მე გესალმებით სტუმრებს და ქალბატონთან ესეთ შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
რამდენიმე წამის წინ გძანა ქალბატონმა, რომ 1-4-4 ადამიანთან ერთო ფსიქიკური აშლება აქვს.
ცხოვრების განმავლობაში
სოფლო მონაცემები თუ საქართველოშია და მაინტერესებს საქართველოში ამ ხრივ როგორია მდგომარეობა, იმიტომ რომ უმებია სოციალური ფონია როგორი თქვენ გადაგაც მოახსენებთ და ეს თუ მოქმედებს და ამ მდგომარეობაში ვარ, სადაც მაინტერესებს. მადლობთ.
მადლობა თქვენ შეკითხვისთვის.
ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა, ფანტასტიკური შეკითხვა. ეს არის მსოფლიო მონაცემები, რომელიც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ არის გამოქვეყნებული და აღიარებული, რომ სოფლიოში ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში, შეიძლება ახალგაზრდობაში, შეიძლება მოხუცებულობაში, შეიძლება მოზრდილობისას, გარკვეული მძიმე მდგომარეობა აღენიშნება. ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს სტატისტიკა გაცილებით დაბალია, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ადამიანები ან მალავენ თავიანთ მდგომარეობას, რადგანაც მაღალი სტიგმა, ან არ მიდიან შესაბამის დაწესებულებებში, რადგან არ აქვთ ეფექტური სერვისის მიღების, რა ქვია, შესაძლებლობა და იმედი, ან ჩემო ბატონო, არის ისიც, რომ ადამიანებს აქვთ პრობლემები, მაგრამ ვერ აცნობიერებენ, რომ ამ პრობლემების გამო დახმარება სჭირდებათ. ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს შესწავლილი ამას ვეძახით პრევალენტურობას, თუ რა მაჩვენებელია საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებაში ამა თუ იმ ფსიქიკური აშლილობისა, მაგრამ გვაქვს მონაცემები რამდენიმე წლის წინ შევისწავლეთ, როგორც მოკლედ ომით დაზარალებული ადამიანების დიდი ჯგუფი 4000-მდე ადამიანი გამოვიკვლიეთ და ვნახეთ, რომ იქ დაახლოებით 1/3 აღენიშნება კრიტერიუმები რომელიმე ფსიქიკური აშლილობისა. ამავე დროს უნდა ვთქვა, რომ ფსიქიკურ აშლილობაში, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემაში მოვიაზრებთ არა მხოლოდ ფსიქოტური რეესტრის აშლილობებს, არამედ ეგრეთ წოდებულ, ჰქვია common mental disorder, ჩვეულებრივ გავრცელებული ფსიქიკური აშლილობები, როგორიც არის თქვა, არც ისე ღრმა, თქვა, დეპრესიული აშლილობა, პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა, შფოთვითი აშლილობა, კომპულსიური ობსესიური აშლილობა და სხვა და სხვა. აი 1/3 ომით დატრავმირებული ჩვენი საზოგადოებისა სამწუხაროდ აქვს ლამის კლინიკური დიაგნოზის მქონე მდგომარეობა და აქედან სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ 60% არ მიმართავს არანაირ შვებას, რადგან უმეტესობა ვერც აცნობიერებს, რომ ეს პრობლემები აქვს და მეორე ნაწილს აქვს გარკვეული ბარიერები, მათ შორის ფინანსური და გეოგრაფიული. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვთქვათ, კვლევაზე დაყრდნობით, ამ მონაცემებზე მტკიცებულებაზე დაყრდნობით, მიუმართავთ მთავრობას და ვთხოვთ, რომ გაითვალისწინონ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, ფინანსური ხელმისაწვდომობა. აი ხოლმე ვისარგებლებ შემთხვევით და ფინანსთა სამინისტროს საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ აღარ შეიძლება, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა იგივე დაფინანსებით ფუნქციონირებდეს უკვე მერამდენე წელია. ეხლა მაინც, როდესაც ჯანდაცვის დეპარტამენტმა მიმართა მათ წინა წელს გაცილებით მეტი მილიონი ჩამოაჭრეს პროგრამას და ეხლა მაინც იქნებ დააფინანსონ ის 18-19 მილიონი, რომელიც მოთხოვნილი გვაქვს, რადგან ფული საჭიროა რეფორმის გასატარებლად, ფული საჭიროა ახალი სერვისების გასაკეთებლად, ფული საჭიროა სუიციდის პრევენციის პროგრამისთვის, ფული საჭიროა, რომ ადამიანები გაზდამსადნენ და იცოდნენ, როგორ მიხედონ
პაციენტს,
დიახ, პრობლემის მქონე ადამიანს. მხოლოდ ფსიქიატრიული საავადმყოფო არ არის თანამედროვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის თავარი ქვაკუთხედი, ამ დროს 70% დაფინანსებისა სამწუხაროდ ამ დაწესებულებებზე მიდის, რაც მე მგონი არ არის ხარჯთ ეფექტური.
დიდი მადლობა. მონიტორინგს რომ დაუბრუნდეთ, აი ქალბატონმა ნინომ წეღან ახსენა, რომ სურათი არის ძალიან ძიმე და შეიძლება იქ არსებული მდგომარეობა გარკვეულ შემთხვევებში წამების ტოლფასიც კი იყოს. რა სისტემური ხასიათის პრობლემები გამოვლინდა?
მე როგორც იურისტია მაინც დავაზუსტებ, ჩვენ ზოგადად ამებას ფსიქიატრული დაწესებულების კონტექსტში მაინც არ ვიყენებთ, ზოგადად ეს მიღებულია ჩვენ სხვა სფეროში იურიდიულ. ამ შემთხვევაში საუბარია ადამიანის დაავადების მოპყრობაზე, მაგრამ ეს არამენაირად არ ამსუბუქებს, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას. მე მოგახსენებ, თუ რა მდგომარეობა არის ფსიქიატრიულ დაწესებულებში, რა ჩვენა მონიტორინგმა ძირითად საკითხებს, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიში ვრცელია, ხელმისაწვდომია სახალხო დამცველის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.ombudsman.lg, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, ჩვენ მოსწრებს შეუძლია რომ დეტალურად გაეცნოს ამ ანგარიშს. აქ საუბარია პირველ რიგში მინდა აღნიშნო იმაზე, რომ ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ ეროვნული ავტონომია პირის ღირსება, ადამიანის აღქმა როგორც ადამიანის ეს საკითხი, ეს კონცეპტუალური საკითხი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხაროდ დავინახეთ, დაგვანახა ჩვენ მონიტორინგმა, რომ ხშირად მათი ხმა არ არის მოსმენილი. ანუ რეალურად მათი ნება იგნორირებულია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. აქ საუბარი არის ფსიქიკური აშლობის მქონე პაციენტებზე, რომლებიც იმყოფებიან ამ სტაციონარებში. აი მაგალითისთვის, არაერთი პირი ვნახეთ ჩვენ, პაციენტი, რომელიც აცხადებდა, რომ მას უნდა სახლში წასვლა. მას არ უნდა სტაციონარში ყოფნა. ანუ მე ჩვენ როგორცა გადავამოწმეთ მათი დოკუმენტაცია, აღმოჩნდა, რომ ისინი იმყოფებიან ნებაყოფლობით ფსიქიატრიულ სტაციონარში, არიან ნებაყოფლობით სტაციონირებული. ანუ გამოდის, რომ მათ თანხმობა განაცხადეს, მაგრამ არ სურთ რომ იმყოფებოდნენ იქ. აქ უფრო სხვა პრაქტიკა იყო. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ აქ რეალურად პირველადი, ასე ვთქვათ, ეს ხელმოწერილი თანხმობის ჩადება, როგორც ასეთი, ეს განიხილება როგორც თანხმობა, მაგრამ მთლიანობაში ეს თანხმობა და ასე ვთქვათ, ჩართულობა პაციენტის მთელი პროცესი, ან მთელი ამ სტაციონარში ყოფნის პერიოდში უნდა განიხილებოდეს ექიმის მიერ. აი ამ შემთხვევაში ეს იგნორირებულია. მეცაც გეტყვით, ეს ამაზე ჩვენ ამ შემთხვევაში წამების პრევენციის ასოციაციაც, კომიტეტებიც, სხვა საერთაშორისო საზამქმედო ორგანოები და მათ შორის პრევენციური მექანიზმები თანხმდებით იმ პოზიციაზე, რომ ეს არის თვითნებური დაკავება. თვითნებური დაკავება ეს არის, უკანონო თვითნებური დაკავება, თორსა პირს, რომელსაც ამ შემთხვევაში სასამართლო წესით, ანუ არსებობს სასამართლო წესით სტაციონირების, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, ამის გარეშე პირის სტაციონირება და ყოველგვარი სასამართლო კონტროლის და ასე შემდეგ სამართლებრივი დაცვის გარანტიების გარეშე დაყოვნება სტაციონარში, ეს არის ყოველად მიუღებელი, ეს არის
კანონო პრაქტიკები.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ახლა აქ ჩვენ შეგვიძლია ცოტა შორსაც წავიდეთ იქ მედუნარიანობის საკითხი და მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ სტაციონარის პერსონალისგან, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ აი ადამიანს უნდა წასვლა და თქვენ ნებაყოფლობით ყავთ სტაციონარში, მაგრამ გამოდის, რომ ამ ადამიანს თვითნებურად აქვს აღკვეთილი თავისუფლება, ხო? რატომ არ უშვებთ? სად გავუშვათ? წასასვლელი სად აქვს?
მაპატიეთ ნიკა, გაწყვეტინებთ. ეს არის
ჯაში ხوار გავუშვებთ ასეთი აშლობის მქონე, ფსიქოზური აშლობის მქონე პაციენტს. მას შეიძლება რამე მოსწიოს თავის თავს და ამისთვის კანონმდებლობა ითვალისწინებს სპეციალურ პროცედურას, თუმცა ეს პროცედურაც არ იყო ჩართული, ანუ სასამართლო წესით სტაციონირებული.
გაწყვეტინებ დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს ის შემთხვევებია, როდესაც თქვენ ანგარიში ნახსენები გაქვთ უვადო პაციენტები.
ასეთიც, მაგრამ არა მარტო, შეიძლება მცირეხნით იყოს დაყოვნებული პირი, მაგრამ მაინც, ანუ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ეს ადამიანი არის ფორმალურად ნებაყოფლობით, ანუ დოკუმენტი დევს, ამ შემთხვევაში თანხმობის ფორმა დევს, მაგრამ ფაქტობრივად მას არ სურს სტაციონარში ყოფნა. და ეს უკვე სასამართლო კონტროლს მიღმა დარჩენილი ხალხია, პაციენტებია. და რაც შეეხება ხანგრძლივ ჰოსპიტალიზაციას, ჩვენ ეგრეთ წოდებული ეს, არ ვიცი, დაან ის ალბათ გვინდოდა რომ უფრო სენსიტიური ასე ხარ, ზომიერი მხარე წარმოგვეჩინა ამ პრობლემის, უვადო რაღაცნაირად უფრო ის ყოფილიყო. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ხანგრძლივად არის ჰოსპიტალიზებული ადამიანი, ყოველ გარიყულია საზოგადოებისგან.
და მას შეიძლება აღარც ჭირდებოდეს ამდენი ხნით
რაღაცა უნდა არის, ამაზე ქალბატონინი უფრო დეტალურად ისაუბრებს. აქ ჩვენ საუბრობთ ასევე იმაზე, რომ ანგარიში ქალბატონი დიდი მადლობა მინდა უთხრა თავის კონტრიბუციის, თავის წვლილის, რომელიც შეიტანა ანგარიშის მომზადებაში, როგორც ექსპერტმა. აქ საუბარია იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ასეთ პირობებში პირი არის გარიყული, იზოლირებული საზოგადოებისგან, ინსტიტუციონალიზებული, იქ შეშალამი გარემოქმნის ესეთ მდგომარეობას, როდესაც ისინი ხდებიან სხვერპლი დასწავლული უსუსურობის, ხო, ასე ტერმინოლოგია გამოიყენეთ ქალბატონინი და თქვენ უფრო დეტალურად შეგიძლიათ ამაზე ისაუბროთ.
იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ორ საკითხში ხო ნიკა ნამდვილად. პირველი არის ის, რომ ნებაყოფლობითი სტაციონირება არ არის ნებაყოფლობითი და ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სწორედ ისაა, რომ გადაიხედოს ეს პრაქტიკა. ადამიანი, რომელსაც არ უნდა იქ გაჩერება, რომელსაც არ უნდა მკურნალობაზე ყოფნა, მაშინ და თუ საჭიროებს, არა ნებაყოფლობით სტაციონირებაზე უნდა იყოს. ჩვენ გვჭირდება უკვე ზუსტი სტატისტიკა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ბნელში აღარ უნდა ხეტიალობდეთ. და ისედაც ადამიანის უფლების დაცვა, რომ როდესაც არ სურს სტაციონირება, ის მექანიზმები ჩაერთოს, რომელიც სახელმწიფოში უკვე არის და დახვეწილია. ეს არის ერთი, თავისუფლების შეზღუდვა არ უნდა იყოს ესე მიფუჩეჩებული. და მეორე არის ის, რომ ადამიანებს, რომელსაც აღარ სჭირდებათ აქტიური მკურნალობა და არც სამწუხაროდ რეაბილიტაციას გადიან, ეს ადამიანები თავშესაფარივით რჩებიან ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში. უნდა გითხრათ, ყველას პრობლემაა თავარი ექიმების თუ მენეჯმენტის, ამ ადამიანებისაც, ნიკამ ახსენა, ადამიანი ხდება ჰოსპიტალიზაციის მსხვერპლი, აღარ იცის როგორ იცხოვროს, ეშინია კიდევაც. ერთ-ერთმა თქვა, რომ რა გინდათ, გინდათ, რომ ბომჟი გავხდე გარეთ, იმიტომ რომ ეშინია გარეთ გამოსვლის. არ იცის, აღარც მობილური ტელეფონი როგორია, არხები არ იცის ტელევიზორის, როგორ უნდა გადართოს. თლიანად ხდება
უსუსტი.
დიახ, სისტემა არ არის მიმართული ადამიანის გაძლიერებაზე, გამოჯანმრთელებაზე. რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეფცია recovery, რითაც ახლა ხელმძღვანელობთ. არ არის მიმართული, რომ ადამიანი ავტონომიური, დამოუკიდებელი ცხოვრებისეული ჩვევებით გამოვიდეს ამ საავადმყოფოდან, რომელიც პირიქით მატრავმირებელია და უნარების დამკარგველი. ეს არავის არ აწყობს. სამწუხაროდ, დაახლოებით 40% ესეთი უვადო პაციენტებისა წასასვლელი მათ არ აქვთ. ოჯახებს ეშინიათ და არ უნდათ, რადგან რეალურად მდგომარეობა მძიმეა, ეკონომიური სიდუხჭირე ბევრი არ მუშაობს და ამავდროულად და ამ სამწუხაროდ დეჰოსპიტალიზაციის სტრატეგია, რომელიც მარტში უაღრესად მაღალი ხარისხის ექსპერტებთან ერთად შევიმუშავეთ, ჯერჯერობით ვერ დაგვიწყია. ანუ დაცული საცხოვრისები სხვადასხვა რანჟირებული მოვლის ხარისხით ჯერ არც ერთი არ გაგვიხსნია. ადამიანები არ შეგვიფასებია, რა სჭირდება და ვერ გამოგვიყვანია ფსიქიატრიულებიდან. ანუ თითქოს სწორი მიმართულებით მივდივართ, დოკუმენტები გვაქვს, ვიციც აით მივდივართ, რაღაცნაირად თანხდებით და ერთად გზებს ვდგებართ მაინც.
და გავაგზელებ ალბათ თემას, ანუ უშუალოდ რაც შეეხება მოპყრობის საკითხებს, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. აქ რა თქმა უნდა, ეს მექანიზმი ჩვენი მიმართულია სწორედ არ ადამიანის დაავადებული მოპყრობის შემთხვევების პრევენციისკენ. ჩვენ ასეთად შავთვალეთ, ანუ არ ადამიანის დაავადებული მოპყრობად, რიგ დაწესებულებებში უკიდურესად მძიმე, უკიდურ პირდაპირ არანაირ თერაპიულ გარემოზე არ არის საუბარი. ელემენტარულ პირობებზეა საუბარი,
ელემენტარული
ინფრასტრუქტურა. ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა, სურამის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, ასე ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, რომ ქუტილის დაწესებულება და არის ცნობილი საზოგადოებისთვის, ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ასევე არის სხვა დაწესებულებებში. შედარებით უკეთესი მდგომარეობა ინფრასტრუქტურის მხრივ არის იმ დეპარტამენტებში, განყოფილებებში, რომელიც არსებობს ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების ფარგლებში. ან არის გარკვეული ცენტრები, რომელიც ასევე აღჭურვილია შედარებით უკეთესად ინფრასტრუქტურულად. თუმცა მთლიანობაში არც გარემოა თერაპიული, და რაც მთავარი არის, მართვა, შემთხვევის მართვა, ამაზე ძალიან დიდი აქცენტი არის გაკეთებული ანგარიშებს, აი ესე ქალბატონ იმას მადლობა მინდა უთხრა ამ კონცეფციის შემოტან. ანუ შემთხვევის მართვა როგორც ასეთი, რომელიც არის ბიოფსიქოსოციალური მიდგომით უნდა მოხდეს, ანუ ეს არ არის მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობა, ეს არ არის მხოლოდ იზოლირება, ეს არ არის მხოლოდ ვთქვათ შეზღუდვის ზომების გამოყენება, პირის ფიქსაცია და ასე შემდეგ. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს მოიცავს თელრიგ ღონისძიებებს, რეაბილიტაციო ღონისძიებებს, რაც სამწუხაროდ ძალიან დაბალ განვითარებულია და არ არის. ასეთ შემთხვევებში უკვე და იქ სხვადასხვა ფაქტორებია: პერსონალის ნაკლებობა, პერსონალის დაბალი ანაზღაურება, მათი სამუშაო გარემო, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, მათი მდგომარეობა, ზოგადად სტრესული გარემო, ეს ყველაფერი საბუთა იმ გარანტიების არარსებობა. შემდეგ აისახება რაში? შემდეგ აისახება ჭარბად გამოყენებაში მედიკამენტოზური, ანუ მედიკამენტების და სწორედ ამ საკითხებს ვისაუბრეთ, მოხსენება, სწორედ ჩვენ გვერდო, ასე ვთქვათ, პატივი იმისა, რომ ამ საკითხებზე გავიკეთები და მოხსენებთ, რომ ცალსახა პოზიცია ამაზეც არ არის და მიმჯერლე ძალიან ბევრი, რაც ჩვენი საქმეა, ნამდვილად ჩვენ მანდატში შემოდის ქიმიური შეზღუდვის ზედოზირების შემთხვევაში. ქიმიური შეზღუდვა ზოგადად ცალსახად ხდება ჩვენ მანდატში, მაგრამ ზოგადად მკურნალობის სქემის გაანალიზება თუ რამდენად სწორად მიმდინარეობს მკურნალობა, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აქვს ძალიან ძიმე გვერდითი ეფექტები მედიკამენტებს. თუ მედიკამენტს არ აქვს შედეგი, მაშინ რაზე რისთვის იყენებ? თუ ის თერაპიული დანიშნულებით არ გამოიყენება, ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ მედიკამენტების ჭარ გამოყენებაზე. საუბრობთ მთლიანობაში განვიხილავთ ამ პროცესს. სერვისი რაც არის დღეს მდგომარეობით სამწუხაროდ, აი ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე არ არის მორგებული და ხშირ შემთხვევაში ამიტომაც გვაქვს სწორედ ეს შემთხვევები: იზოლაცია, ფიქსაცია, ძალიან ხშირად ფიზიკური შეზღუდვა, შებოჭვა, და სხვა მედიკამენტების ჭარბი გამოყენება, რაც ჩვენს მიერ ჩათვლილია როგორც არასათანადო მოპყრობა, ანუ არადამდა
და რასაც მკურნალობასთან ალბათ საერთო არაფერი არ აქვს. რომელსაც
თერაპიული ღირებულება როგორც ასეთი არ აქვს. ეს არის უბრალოდ შემთხვევის მარტო, უბრალოდ საგანგებო კრიტიკული სიტუაციის მართვას გულისხმობს ეს ამ რაღაც გარკვეულ პასუხებს ამ სიტუაციის შექმნილ ვითარებას. მაგრამ ეს ვითარება იქმნება რაღაც ფაქტორების გამო.
ძალიან დიდი მადლობა. ახლა თანდათან რომ შევაჯამოთ ის ჩვენი საუბარი რეკომენდაციებზე რომ გადავიდეთ და კიდევ ერთი საკითხი რომელზეც მინდა რომ მოვასწროთ გადაცემის დასრულებამდე საუბარი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე კიდევ ერთხელ რომ აი ამასაც რომ ხაზი გავუსვათ. ირინა თქვენთან მექნება აი რა რეკომენდაციებს ამ ანგარიშის მიხედვით?
დიახ, ამ ანგარიშის მიხედვით ძალიან ბევრი რეკომენდაცია მათ შორის სახელმწიფოს ბუნებრივია უმთავრესი, იმიტომ რომ აქ არაერთის იქნა ნახსენები სამოქმედო გეგმა სტრატეგია. ძალიან კარგია რომ ის არის მიღებული და ძალიან კარგი პროგრესული და თქვა თანამედროვე მიდგომების დოკუმენტია, მაგრამ მისი წარმატებული იმპლემენტაციის გარეშე მისი ფასი ასე თქვა ვერ შეფასდება, ის ბუნებრივია თუ არ დაინერგა. შესაბამისად სახალხო დამცველს ასე ვთქვათ აი იმ შემადგენელი ნაწილი რაც არის ამ სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიისა, იგივე სათემო სერვისები, ალტერნატიული მომსახურება, დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, მწირი რესურსი ფინანსური, პერსონალი, არასაკმარისი როგორც ფსიქიატრები, ასევე ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკი, სამსახური და ასე შემდეგ. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი რეკომენდაცია სახალხო დამცველის ანგარიში ბუნებრივია, იგივე ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებასაც ჰქონდეს ინფორმაცია ის რომ ჩვენ საუბრობთ ეგრეთ წოდებულ უვადო ასე ვთქვათ ხანგრძლივ დაყოვნებაზე და პაციენტებზე, აქ ოჯახის წევრების როლზე ძალიან ხშირად ამ ადამიანების საკუთარი საცხოვრებლის გარეშე დარჩენის შემთხვევებზე, მათი უძრავი ქონების ასე ვთქვათ გასხვისებაზე, მათი ნების საწინააღმდეგოდან, მათთან შეთანხმების გარეშე სამწუხაროდ ძალიან ბევრი პრობლემაა და შესაბამისად რეკომენდაციები ასახული ჩვენს ანგარიში, რომელიც როგორც ნიკამ უკვე აცნობა ჩვენს მსმენელს და კიდევ ერთხელ გამეორებთ ატვირთული არის სახალხო დამცველის ვებ გორძე და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ ასე ვთქვათ მიიღოს შესაბამისი ზომები იმისთვის რომ დროულად მოხდეს ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება, გაიზარდოს ასე ვთქვათ ფინანსური უზრუნველყოფა და არ იყოს ვთქვათ მხოლოდ სტაციონარულ ფსიქიატრულ დაწესებულებაზე ორიენტირებული ის ფინანსები რაც სახელმწიფოს მიერ არის მიმართული, არამედ განვითარდეს სათემო მომსახურება, განვითარდეს ალტერნატიული სერვისები, ასე ვთქვათ განვითარდეს დისპანსერული მომსახურება, ამბულატორიული, რათა ნაკლები ადამიანი მოხდეს ვთქვათ იმ სტაციონარულ დაწესებულებაში და ეს იყოს ვთქვათ უკიდურესი ზომა და უკიდურესი შემთხვევა იმისა რომ ადამიანის სტაციონირება გახდეს საჭირო და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ იმ სერვისების განვითარება და არსებობა რაც არის დაგეგმილი სამოქმედო გეგმის მიხედვით გაწერილი და სტრატეგიისა და რასაც ბუნებრივია ჩვენ ასევე ავსახალთ ჩვენს ანგარიში იმ მონიტორინგის შედეგების შესაბამისად.
ძალიან დიდი მადლობა ირინა.
მეერია დიახ, ფაქტიურად ქალწონა ირინამ გამოყვის კომპონენტები, რაც უნდა იყოს სისტემაში. რა თქმა უნდა, ფსიქიატრიული საავადმყოფოები გვესაჭირო, ვიმეტერ თითოეული ჩვენთაგანი შეიძლება გარკვეულ კრიზის მდგომარეობაში ჩავარდეთ, გარკვეული დახმარება გვჭირდებოდეს, სტაბილიზირება გვესაჭიროებოდეს. ეს ფსიქიატრიული დაწესებულება უნდა იყოს ნიკამ აღნიშნა ზოგადი პროფილის საავადმყოფოში, რაც შეიძლება მოკლე დროით უნდა გამოჩირონ მე, მაშინ როდესაც არის სხვა სერვისები. მე როდესაც ამ პაციენტის პირით ვლაპარაკობ, ხო, როდესაც ამ კრიზისს დაარეგულირებენ და ისე სტაბილურ მდგომარეობაში დამაბრუნებენ, ასე თუ ისე ამ მდგომარეობას, ამ ეპიზოდს დავამთავრებ, მე უნდა მქონდეს კურნალების გაგრძელების საშუალება. ანუ ქალბატონმა ირინამ ახსენა ფაქტორად კურნალების უწყვეტი ჯაჭვი, სადაც სტაციონარი არის დახურული ფსიქიატრიული საავადმყოფო, არის ერთი პატარა მონაკვეთი. ამის შემდეგ მე უნდა მქონდეს საშუალება მივიღო ეფექტური დახმარება ეგრეთ წოდებულ დისპანსერში. დისპანსერში უნდა იყოს იმდენი მოსამსახურე პერსონალი, რომ მივიღო ისეთი, როგორც მე საჭიროება იმ სარეაბილიტაციო პროგრამის მორგება ჩემზე უნდა იყოს შესაძლებელი. ასევე უნდა გყავდეს შინ ზრუნვის გუნდი, რომ თქვა სახლში მომაკითხოს, როდესაც მე არ მაქვს საშუალება რომ წავიდე და ნახოს რაღაცა რისკის ქცევა ხო არა მაქვს და ამავდროულად და ამავდროულად უნდა გქონდეს სხვადასხვა არსებობს დაცული საცხოვრებელი თუ მე ბინა არა მაქვს, არსებობს დაცული სამუშაო ადგილი თუ მიჭირს ინტეგრირება. უამრავ ეს ტექნოლოგიები უკვე არსებობს, გვიწერია უკვე სამოქმედო გეგმაში და ეს უნდა განხორციელდეს. ეს ანგარიში ერთ-ერთი შეძახილია სწორედ კიდევ ერთხელ საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მიმართ, რომ გამოფხიზლდეთ და ცოტა უფრო გავაქტიურდეთ, ცოტა უფრო მეტად ჩავერთოთ ამ პროცესებში. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემა გვაქვს მთლიანად ასამუშავებელი, გასაახლებელი, მოსამზადებელი, მოხუც და გერიატრიული სერვისები საერთოდ არ გვაქვს. უკვე სირცხვილია 21 საუკუნეში, რომ ადამიანმა არ იცის, ვისთან მივიდეს და როგორ, უძილობას ან დეპრესიას ან ღრმა ნევროტულ მდგომარეობას ვერ უვლის. გასაგებია, რომ თქვა, შიზოფრენია მხოლოდ 1%-ია საზოგადოებისა, და პრევალენტურობა 1%-ია. შიზოფრენიასაც ამ 1%-საც კი ვერ უვლით ამ სერვისებით და ამ ფულით. გადასახედია ეს ფინანსური მოდელები, გადასახედია. აი ახლა მაგალითად ყირგიზები არიან ჩამოსულები და ჩვენგან სწავლობენ, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტი გვინდა. უკვე ვიცით, საით წავიდეთ, როგორ წავიდეთ, როგორ გავაკეთოთ, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენივე შვილების, ძმების, მეგობრების, დედების მდგომარეობა. ასე რომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ
იყოს და ხშიკად.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენ დავუბრუნდებით ამ თემას. ირინამ, როგორც თქვა, ოქტომბერში ქმედურანარიანობის რეფორმასთან დაკავშირებით, მე იმედს გამორთქვამ, რომ შემდეგ მაგ თემაზეც მოვამზადებთ გადაცემას. ახლა უნდა დავემშვიდობა ჩვენს მსმენელს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოში. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ირინა ბოლაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კვარაცხელია, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, და ქალბატონი ნინო მახაშვილი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი ორგანიზაციის დირექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს. მე დეა იმერლიშვილი მუშაობდა სტუდიაში. მომდევნო ხუთ შაბათამდე შეტოპებთ ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.